Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun e'tiboringizga bir badavlat kishining o'zgargan taqdiri haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Bir birodarimiz yaqin tanishi va birodari bo'lgan kishi haqida shunday hikoya qiladi. Bir kuni men ko'plab kemalar va yaxtalarga ega bo'lgan bir badavlat kishini uchratdim. U hikoya qilib bergan voqea meni qiziqtirib qo'ydi. Qizig'i shunday ediki, uning kemalari halokatga uchrayveribdi. Juda ham tashvishga tushgan kishi folbinga boribdi. Folbin esa unga ajdodlaringdan biri dengizga cho'kib o'lgan. Uning uchun shamonlik marosimini o'tkazib, uning ruhini ozod etmaguningcha shu hol davom etaveradi debdi. Shamonlik marosimi uchun 1.5 ming dollardan 2 ming dollargacha sarflanar ekan. Katta umid bilan aytilgan marosimni o'tkazganiga qaramay, hech qanday o'zgarish bo'lmabdi.
U mendan uning uyida xudoni ulug'lab, yig'ilish o'tkazishimizni so'radi. Uyiga borsak, devorida ikkita anchagina qimmat turadigan shamonlik tumori va yana muzlatgichning eshigida issiq-sovuq qilingan ovqatlarni yeb o'lib qolmaslik uchun qilingan va laminatlangan duo qog'ozi yopishtirilgan edi. Men sizga aytadigan xushxabar sizning tashvishingizga batamom nuqta qo'yadi. Buning uchun eng birinchi o'rinda mana bu devordagi narsalarni olib tashlang. Iso Masih sizning hamma muammolaringizni hal qila oladi. O'sha kuni u Iso Masihni qabul qildi va Xudoning farzandi bo'ldi. Keyingi 2 yil ichida u butunlay o'zgardi. Avvallari har doim qovog'i soliq yurgan bo'lsa, Masihni tanigandan keyin yuzi yorishib, baxtli odamga aylandi. U har kuni ish bilan yoki biror boshqa sabab bilan uchrashgan odamlariga Masih haqida maqtanib yuradigan bo'ldi.
Xudo uning oilasida juda ko'p ajoyib mo'jizalar qildi. Ular orqali ko'pchilikni najotga erishtirdi. Ko'p o'tmay, uni jamoat nazirlaridan biri qilib tanlashdi. U mendan yana bir marta kemalardan birida Xudoni ulug'lab yig'ilish o'tkazishimni iltimos qildi. Yig'ilish tugagach, ketmoqchi bo'lib turganimda u meni to'xtatib shunday dedi. Qadirdonim, Iso Masihga kelganimdan keyin meni 3 narsa hayratga soldi. Xo'sh, nimalar ekan? Birinchidan, xushxabarni bilish juda ham ajoyib ekan. Men avval hech qachon o'zimni bunchalar baxtli his qilmagan edim. Ikkinchisi, mening uyimga kelib, men uchun ibodat qilgan insonlardan minnatdorman. Uchinchidan esa, ko'p pul to'lash kerak bo'lgan shamonlik marosimi kabi bebaho kalam uchun pul olmas ekansizlar. U oxirgi sababini yuzda tabassum bilan aytdi. Bildimki, bir paytlar uyidagi qimmatga tushgan ammo hech qanday yordam bermagan tumorlarni nazarda tutdi.
Inson Xudo bilan bo'lmas ekan, hayoti doimo kemtik bo'ladi. Ishlari joyida bo'lsa ham hayotdan qoniqmaydi. Doim nimanidir izlaydi-yu, biroq yuragiga taskin beradigan, uni to'ldiradigan narsani topa olmaydi. Bu Xudovandning kalomi va huzuridir. Agar inson hayotini Xudovand boshqarar ekan, unda yetishmovchiliklar, qiyinchiliklar bo'lsa ham, Xudovandning boshqaruvi va tinchligi bilan o'zini baxtli his qiladi. Shuning uchun taqdiringizni Xudovandga topshiring. U sizning hayotingizni boshqarishiga qo'yib bering. Shunda uning marhamati, tinchligi va shodligini his qilasiz. Atrofingizda yashayotgan birodarlaringiz hayotida bo'layotgan Xudoning ishlari haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Bundan faqat mamnun bo'lasiz. Salomat bo'ling.